Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Gipdi yer Azatlyk Radiosu. Salam mehriban dogonlar. Dünyanın dürli yerine yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmen diasporası baradaki Dünya Türkmenler adlı hepdelik duamlı hepdeşimizin novotdaki sanına başlayarız. Onu tayarlap hem alıp barayan men Dövlet Bayhan. Azatlyk Radiosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiginin bugün sanını Türkmenistan'a daşary yurtlardaki köne pasportlara ayatlara devlet derecesini edilecek geçirimlilige Türkmen migrantlarının bildirýän reaksiýasyna gönükdirýär. Eýsem daşary yurtlardaki köne pasportly Türkmen zähmet migrantlary hökümetiň geçirimlilik kararyna bil bağlap ýurda dolanarmy?
Bir devlet, bir hükümet üz raýatynyň gözünde awtoritetini ýitiren soň ona inanyp bolmaýa.
Çare adamlar ölmüşe kolýalar bar. Hiç mümkinler görürsün. Samsung kolaýmasaň şu Türkmenistan, şu aýdanyny edip barak Türkmenistan gidip akyl adam aýtma.
Mena inanmayan diýen. Aldat halky ýerine getirip näme etmekde sebäbi o hoçulukda işlemene hiç kim kalmadı biliyor musun? Çoğun çünüm hiç mi mınanmıyor bu datları?
Ben kırımca mene öldüm. Kırım hiç kimem dönmedi. Ölmem olsam gidecek gel. Gidip bilecek gel. Şu yörde borup şu yörde 5 maat işlep çağcıklarımı da şey gibi yorulap şey hasret alıp yaşak diyoruz. Inanıp bir daha yola çıkabilecek gel.
Gepli yer Azatlyk Radiosu. Mehriban dogonlar. Türkmensany dowam edýän we bilermenler aýtmyşlaryn halkyň durmuşynyňky täsiri, barha ýeti duýulýan ykdysady krizisiň fonunda daşary ýurtlara eklenç gözlegine gidýänleriň hasam köpelmegi, olaryň aglawasynyň hem yzyna dolanmazlygy, häkimetleriň ýygyderli ýagdaýda bu ýurda dürli çäreler durmuşa geçirmegine sebäp boldy. Azatlyk Radiosynyň yerli seçmelerinin ýygyderli ýagdaýda berýän maglumatlaryna görä, Türkmensany häkimetler daşary ýurtlardaky türkmen zähmet migrantlarynyň ýyzyna dolanmak üçin ilki bilen olaryň maşgala agzalaryna, hostarlaryna we tanış bilişlerine organ hem howpluluk işgärleriniň üstü bilen basyç edip gördi. Soň Laýta'da Türkiýedäki ýaş denen zähmet migrantlaryny ýyzyna getirmek maksady bilen olaryň hostarlaryny we enatalaryny töwürläçi hökümünde daşary ýurda iýi bermegi saýlawaldy we gysga wagtda olara daşary ýurt pasporty bilen biletini almaga kömek etdi. Goloýda hem Türkmen häkimetleri daşary ýurtlardaky zähmet migrantlarynyň ýurda dolanmagy üçin görülýän çäreler çäginde olaryň çağalaryna daşary ýurt pasportyny bermedilik, olary käbir döwlet kömeklerinden hem mahrum etmek ýaly tilsimlere synap gördi. Yerli synçylaryň bellemegine görä, emma Türkmen zähmet migrantlarynyň ýurda dolanmagy üçin şu wagta çenli görülen şeýle dürli çäreler o diýen oňly netije bermän soň Türkmenistanyň hökümeti ahyryna migrasiýa hakyndaky kanuny bozup ýurda girip çykma üçin zerur bolan biometrik pasporty wagtyna almazdan köne pasportlar bilen uzak wagtdan näre daşary ýurtlarda ýaşaýan we işleýän türkmen raýatlaryna döwlet derejesinde geçirimlilik edip olaryň ýurda dolanan halatyna hiç hili jogapkärçiligi çekilmezligi barasynda karara geldi. Şeýle karar baradaky maglumaty Azatlyk Radiosynyň yerli seçmeleri 6-njy iýunda habar beripdi we bu karar Laýta'da Türkiýedäki türkmen zähmet migrant larının arasında ulu seslenme döretti. Eýsem, Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlary Türkmenistanyň hökümetiniň daşary ýurtlardaky köne pasportlary aýatlaryna geçirimlilik edilýär diýen kararyna bil bağlap ýurda dolanarmy? Gelin, munyň bilen baglanşykly Türkiýedäki käbir türkmen zähmet migrantlarynyň garaýşlaryny diňleýin. Istanbuldaky köne pasportly Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň Nargiz türkmen hökümetiniň geçirimlilik ýygnan etmegine ynanmaýanlygyny, ýagny olaryň migrantlaryň ynamyndan gaçanlygyny we öňüňe ýurda dolanmajakdygyny ýetip.
Indi otur pikirlenýän. Hä, şeýle mi ka? Onlar şu wagt Türkmenistanda bolup çykybilmän oturanlar näme üçin çykybilmän dur eken? Olan pasporty täze pasportdan çalışmandyrmy? Näme üçin olary goýup berenok diýip pikir edýän birincisi. İkincisi öz ýagdaýymdaky, men ýagdaýymdakylar ýaly pikir edýän. Şeýle aýdýan sana döwlet. Men Türkmenistana ýene gaýtyp barjak däle. Bir döwlet, bir hökümet öz raýatynyň gözü üstünde avtoritetini yitiren son ona inanıp olmaya. Bu neye mevul evle mi devlet? Bu adamısı bilen uruşup 10 gezek ecesinin öyüne giden ayal maşkala 11. gezek inan bolanok. Yine şu bizim hükümetimiz, bizim devletimizin rayetlerinin giriş çıkışındaki problemaları, ondan sonra pastırının problemaları, şunu bunu, şulan ecesinin öyüne düğüncekini alıp giden ayal yağlak. Bizim inanımızı yoksa şulara inanımızı yitirdik.
Deyip migrant Nargiz Azatlık Radyosu'nu öz fikrini beyan ediyor. İstanbullu maşgalası bilen yaşayan Türkmen tehmet migrantlarından arslan mı olsa?
Köyüne pasportları Türkmenistan'a çağırıyorlar. Kim gidecek köyüne pasportları Türkmenistan'a var? Türkmenistan'a çağırıp köyüne pasportlarını çalışıp verirler. İstanbul Başkonsolosluğu'na Türkmenistan'ın zahiren pasportlarını verir. Bütün ülkede veriyor. Bizim giden şu verin. Buraya gitsinler. Yerimden kendi oğlum geldi bile ama ve doğalızdan. İnanımdan ara iş taparsa hep bana ver gelirler. Akıllı ol düşünsün. Versinler konsolosluktu. Pasportlarını. Aha. Resmi oğazında verdi. İşlet verirler. Biz senin geldin Türkmenistan. Ondan sonra o şekilde ver. Konsolosluk pasport verirler. Gitmeyen olsa olur.
Şeyle diymek bilen Arslan, Türkmenistan'ın hükümetinin migrantlara kömek edecek olsa oğlu bilen Türkiye'deki vekilhanalarına dünya devletlerinin edişi yali köyüne pasporta çalışıp vermelidiğini öne sürüyor. Türkiye'deki Türkmen migrant denanlardan maya bilen bakar olsa, Türkmen sanına güzoran yağdayları yaramaz ka, işsizlik devam ediyer ka, ve katı köpe adamın Aşkavadın aeroportundan güvermeyen nur ka.
Şunun alık bir de kogluk edecek olsa, bir de o aeroporta kıyınamasınlar. Aeroporta ona dünkü de bir tanışım gitti. Birden dokuzu samolyotun düşenden akşam yarı gece çıktı. Ağaç susuz tuttuklar. Bu yerde de biz bir oğlu olduk artık. Özümüzde küçük bir mahalle olduk yani. Özümüzde sadakamız var. Özümüzün toyumuz var. Şunun alkol kıstık indi. Ama kim istedim? Ne için gidelim? Cennetten çıkıp cehennem kimin yürüyorlara? Benim oğudaşım aç. Benim klaslaşım aç. Benim komşum aç. Ben berde dokuz edelim bilenim. Karımdaşım aç. Bahar denir mi? Bilen bu tema var da.
Bahar?
Hiç kimen varmaz. Arasında bir yere kişi olaymasa hiç kimen gitmez. Hiç kim inanmıyor. İnanır yal yağdayı koymadı. Gideli deportoya ya şöyle migrasiyede yaman kıyınayalar. Helatçılık çektiriyeler. Onun için hiç kimin izleti gelmiyor. Bir yolu açtı. Her kim arkayın gidip gelse, çağalarını görüp gelse arkayın.
Deyip maya bilen bakar, Türkmen hükümetinin taşarı yurtlardaki köyüne pasportları hayatlarına geçirimlilik edeceğine zahmet migrantlarının köpüsünün bil bağlayıp, ananıp, yurda dolanmacaklığını öne sürüyorlar. Türkmen diasporasının Türkiye'deki vekillerinden Roz Vaybolso, Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu, onlar çayırlan veri ol yurtta işlep hem yaşap yörün migrantlar Türkmen sanaki yağdayların düzülmeyenliğini görüp durka, Türkmen hükümetinin geçirimlilik edeceğine ken anam bildirmeyecektiğini öne sürüyor.
Geçirimlilik fermanı kabul edeceği arada yurdumuzun dürlü velayetlerinin şu dürlü etraflarında hem halka tüvelle etmeye başlattırlar da şu adamları getirmek için yani hiç bir devlet tarafından boktençlik törebilmeyeceğini hiçbir peskelcilik verilmeyecektiği arada söz verip adamlardan hem hayiş edil başlattırdı. Bu geçirimlilik fermanı kabul etme mazan olsa yurdun içinde var olan işsizlik ve korrupsiya diyen bir belanı yok etmen gerek. E şu zatlar yok olandan sonra bu hükman senin halk için geçimlik nemesini çıkarmana gerek yok. Adamlar şonsuzdan sana azar vermesen özleri rayatlarını şurada şarjuttan yurda girip arkayın çıkar. E ben senin haçan da iç siyasi politikanı halka karşı başka bir türlü oyunlarla oynamak maksat edinersen elbette halk benim fikrimce seni el geçimlik fermanı kabul etsem bile o yere hiçbir rayat izne kaydıp para deyip ben fikir edem yok.
Deyip Rozovay, Türkmen hükümetinin zahmet migrantlarını oğlu bilen Bolyan yurdunla iyiye çıkıp bar olan problemalarını şol yerdeki ilçi kanasının ve konsolluğunun üstünden çözüp vermeliğini bolmasa daşarı yurtlardaki rayatlarının anamına girip bilmeceğini son üçünüm esası köpçülüğün yurda dolanmağı fikir etmeyenliğini gurrundöş olan Türkmen migrantlarına salgılanıp Azatlık Radyosu'na gurrun veriyer. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiği'nin Türkmenistan'a daşarı yurtlardaki köyüne pasportları hayatlara devlet derecesinde edilecek geçirimliliği Türkmen migrantlarının bildiren reaksiyalarına gönüktürülen sahanını geçirip kutoruyoruz. Yine ki efir duruşuklarımıza çenli, hoş, sağ olun ve azat tolkunlarda kalın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.